Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so genommen hätte, sowjetski gode
prezor. Svevači su iglumi su Jennifer Lopez.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Reuters javlja da je snažan zemljotres ponovo pogodio Nepal. Zemljotres jačine 7,4 Richterove skale uništio je pojedine zgrade i istorijske građevine u prestonici Katmandu. Do novog potresa tla došlo je samo dve nedelje pošto je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale poginulo više od 8.000 ljudi, a povređeno 17.000. Grčka i njeni dugovi ponovo u središtu pažnje svetske štampe, kako prenosi BBC, grčki ministar financija Janus Varifakis kaže da finansijska kriza u njegovoj zemlji postaje hitna i da bi mogla da izmakne kontroli za nekoliko nedelja ukoliko od međunarodnih kreditora Grčka ne dobije tranšu pomoći od 7 milijardi evra. Evropska unija tvrdi da jeste ostvaren napredak, ali da je potrebno još mnogo posla. Nemačka i Izrael obeležavaju 50 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, prenosi Deutsche Welle. Planirano je da se nemačka kancelarka Angela Merkel tim povodom sastane sa izraelskim predsjednikom u Berlinu. Prvog nemačkog ambasadora u Izraelu, Rolfa Paulsa, su pri stupanju na dužnost 65. godine dočekale demonstracije. Danas su bivši izraelski ambasadori u Nemačkoj često i rado viđeni gosti na nemačkoj televiziji. Većina nemačkih političara smatra da odnosi Nemačke i Izraela jedva da mogu biti bolji. Ipak postoje i nesporazumi koji opterećuju dobar odnos. Povećanje distance između Nemaca i Izraelaca utvrdila je jedna studija fondacije Bertelsmann. Rezultati su zabrinjavajući, 2/3 Izraelaca ima pozitivan odnos prema Nemačkoj, dok 62% Nemaca ima negativnu sliku o Izraelu, a čak 65% Nemaca želi da podvuče crtu ispod nacističke prošlosti. Britanski premijer David Cameron nagovestio je da bi sljedeće godine umjesto 2017. mogao da bude održan referendum o članstvu u Evropskoj uniji i da bi se tako predstojeća bitka skratila na dva fronta u Briselu i protiv euroskeptika u zemlji. Ian Begg iz Evropskog instituta sa Londonske škole ekonomije naveo je da će britanski premijer možda želiti da iskoristi svoj politički potencijal posle uspeha na izborima prošle nedelje, ali i da je sasvim moguće da će predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ovog puta brzo reagovati. Američki državni sekretar John Kerry sastaje se sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim u Sočiju u prvoj zvaničnoj posjeti Rusiji od kako je izbila ukrajinska kriza. Očekuje se i da će Ukrajina biti glavna tema razgovora. Nije isključeno da bi Rusija kroz 20 godina mogla da postane članica Evropske unije, ocenio je u intervjuu u Komersantu predsjednik Češke Miloš Zeman. Rusiji je potrebna savremena tehnologija, dok su Evropskoj uniji potrebni energetski resursi, rekao je Zeman. Proširenje NATO-a i poziv Crnoj Gori za članstvo jedan je od načina da se suzbije ruski uticaj u Evropi, ocenio je republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio. On je u autorskom tekstu pod naslovom Moj plan za Evropu rekao da NATO mora da se proširi i ističe da saveznici treba da prevaziđu prepreke za proširenje pre sljedećeg samita NATO-a. To uključuje poziv Crnoj Gori da se pridruži alijansi i potvrđivanje da je politika otvorenih vrata i dalje na snazi, a odnosi se na sve NATO aspirante, uključujući i Crnu Goru, pa i Ukrajinu, ako ona tako odluči, napisao je Rubio u svojoj kolumni koju prenosi televizija Crne Gore. U ekskluzivnom intervju Euronewsu srpski premijer Aleksandar Vučić ponudio je pomoć makedonskim susedima. Uložit ćemo sve što je potrebno da se prevaziđu prepreke na putu, da se stvori stabilno okruženje. Sve što misle da im je potrebno, mi ćemo im omogućiti. Zato što ako imamo nemire u Makedoniji, to lako može da se prelije i na druge delove Zapadnog Balkana. nemački mediji s pažnjom su pratili dešavanja u Makedoniji. Saglasni su u oceni da bi situacija mogla da izmakne kontroli, što bi imalo posljedice ne samo po Makedoniju, već i po susedne zemlje. A na telefonskoj liniji iz Bona je urednik makedonske redakcije Deutsche Welle, Zoran Jordanovski. Gospodine Jordanovski, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama u studiju i pre svega slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Predstavnici makedonske vlasti ocenili su da su događaji koji su dogodili proteklog vikenda u Kumanovu teroristički akt koji je došao s polja sa ciljem da destabilizuje državu. Po vašem mišljenju, kome bi odgovaralo i zašto da destabilizuje Makedoniju?
Ja bih počeo pre svega od svih špekulacija koje sam mogao susresti u toku proteklih dana u makedonskim medijima i u izjavama jednog velikog broja dobrih poznavalaca situacije, također i u reakcijama i susednih zemalja. Pardon. Dakle, ovako, jedna od tih teorija je da se radi o kriminalnim elementima, o kriminalnoj bandi koja deluje na tom području na severoistoku Makedonije, u okolini Kumanova i prema granici sa Kosovom. Tu se odvija šverc u velikom stilu i tu se zaradi puno na tom švercu. Tako da postoje dovoljno tih ljudi koji vode taj kriminal da su zainteresovani za destabilizaciju Makedonije da bi osigurali tu svoju švercersku rutu. Druga je teorija da iza svega stoji nekakav zagovor zapadnih zemalja sa ciljem da se spreči izgradnja planiranog gasovoda od Turske preko Grčke, Makedonije, Srbije i Mađarske do Austrije. Dakle, to bi se uklopilo... Oprostite još jedan put. Dakle, to bi se uklopilo sa ovim silnim pritiskom koji se u zadnje vreme vrši na Grčku da se otkaže od učešća u tom gasovodu. I na kraju, ona teorija koja je dominantna, rekao bih, i u reakcijama i u Makedoniji i u medijima ovde na zapadu, da iza svega toga može da stoje interes vladajuće garniture u Makedoniji, dakle koalicije VMRO-a i Demokratske unije, Albanske demokratske unije za integraciju, jer vladajuća koalicija, pre svega VMRO-DPMNE i premijer Nikola Grujevski, već u jednom dužem vremenskom periodu su pod velikim pritiskom koji je nastao objavljivanjem snimaka tajnog, dakle ilegalnog prisluškivanja oko 20.000 makedonskih građana i onda je došli su do izražaja sve kriminalne aktivnosti, kriminalne mahinacije, sve najteže forme zloupotrebe aktuelne vlasti. Tako da je imidž i pozicija premijera dovedena u pitanje. I u Makedoniji su na neki način u makedonskoj javnosti svi očekivali da će se nešto dogoditi i svi su i tipovali na to da će biti nešto što je povezano sa međunacionalnim odnosima, jer neću reći ništa novo ako kažem da je uvek političarima na Balkanu, kad nemaju šta da ponude svom narodu, a to se češće događa, da im je najsigurnija karta onda da se odigra na nacionalizam i da se raspale strasti i da se tako pokuše ostati što je moguće duže na vlasti.
E sad, vi ste u Nemačkoj i pratili ste reakciju međunarodne javnosti na ova dešavanja u Kumanovu. Kako ocenjujete, bar po našem mišljenju, relativno blagu reakciju? Ipak je reč o upadu jedne naoružane grupe na teritoriju suverene države.
Možda treba podeliti sve te međunarodne reakcije u dve grupe. Na jednoj strani je, recimo, nemački pečat, jer najviše mogu da govorim o tome odavde iz Bona, a na drugoj strani su zvaničnici u evropskoj politici. U štampu, u nemačkoj štampi se može sresti puno komentara i u kojima se govori o misterioznom teroru u Makedoniji i sa puno backgrounda, dakle objašnjavanja aktuelne situacije u Makedoniji, zašto iza svega toga može da stoji vladajuća garnitura sa svim detaljima oko dešavanja u vezi sa ilegalnim prisluškivanjem i svega onoga što je izašlo na svetlo dana u zadnjih 2-3 meseca. S druge strane, ono o čemu možemo govoriti kao isuviše mlakoj reakciji, to je reakcija evropskih zvaničnika. Svejedno da li se kod toga radi o predstavnicima Evropske unije, Komisije Evropske unije, Evropskog parlamenta ili o reakcijama evropskih vlada. Svuda se upozorava na opasnost eskalacije u Makedoniji, ima poziva građanima da ostanu mirni i tako dalje. Međutim, moram napomenuti da je juče popodne jedna delegacija ambasadora 5 zapadnih zemalja, dakle američkog, nemačkog, britanskog, francuskog i italijanskog ambasadora, kao i ambasadora Evropske unije u Skoplju, da su imali razgovor sa premijerom Gruevskim i nakon toga pred predstavnicima za štampu izašli sa vrlo jasnim ocenama i zahtevima da se uradi nešto za rasvetljavanje svih onih teških optužbi koji su proizašli iz objavljenih snimaka. Dakle, prvi put su juče popodne zvanično predstavnici zapadnih zemalja izašli sa nedvosmislenim ocenama o tome šta se događa i kakvo je stanje u Makedoniji i šta se očekuje od makedonske vlade.
U međuvremenu i evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn rekao da opozicija i vlast treba zajedno da prevaziđu krizu, ali je opet rekao da ne planira posjetu Makedoniji. Da li se od Evropske unije može očekivati možda nešto više osim evropske perspektive?
U principu teško. Pre svega, ponovo još kratko još rečenicu dve o tim reakcijama. Kad one dolazi iz Evropskog parlamenta, odmah se prepozna kojoj parlamentarnoj grupi pripada dotični političar. Dakle, konzervativni su umereni u ocenama događaja u Makedoniji i u eventualnoj osudi aktualne vlasti, dok su socijaldemokrati nešto oštri, ali sve u svemu sve to ne izilazi iz okvira nekakve diplomatske korektnosti. Što se Evropske unije tiče, Evropska unija je propustila dosta vremena da uradi nešto da se spreči negativna tendencija, negativni razvoj u Makedoniji. Početci tog negativnog razvoja su 2008. godine, dve godine nakon što je VMRO sa Gruevskim na čelo došao na vlast, a odmah nakon samita NATO u Bukureštu. Smatralo se da je gotova stvar da će Makedonija biti primljena zajedno sa Hrvatskom i Albanijom. U zadnjem trenutku je došlo veto Grčke. Od onda počinju tendencije zloupotrebe vlasti, autoritarnog vođenja vlasti u Makedoniji, a Evropska unija se bavila sama sobom, bavila se razno raznim krizama u međuvremenu, pre svega privrednom, finansijskom krizom, tako da Makedonija je ostala u dubokoj senci svih tih događaja, nadovezala se i kriza u Ukrajini i tako dalje. To je, vladajuća koalicija je dobro iskoristila da učvrsti svoje pozicije, da ide dalje sa svim tim svojim mahinacijama, stavila je pod veliku kontrolu makedonske medije, vodeće medije, tako da javnost nije mogla ni doći do istinskih podataka o tome i saznanja o tome kako i na koji način se vodi država. Evropska unija je propustila na vreme da reaguje. Sad će biti potrebno toliko više napora da vrati Makedoniju na pravi put, na put ka evroatlantskoj integraciji.
Gospodine Jordanovski, hvala najljepše na uključenju. Gost novinarenja bio je urednik makedonske redakcije Deutsche Welle, Zoran Jordanovski, koji nam se javio iz Bona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:54 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Vlade Radičević, urednik i voditelj sportskog žurnala. Vlade, dobar dan.
Dobar dan.
Ostajemo na teritoriji Makedonije i u Kumanovu, neka sportska dešavanja.
Da, portali su bili preplavljeni pričama o tome kako su petorica naših košarkaša, igrači Kumanova, žurno napustili ovaj grad u Makedoniji, blizu granice sa našom zemljom, jer su predosetili sukob i ono sve što se dešavalo i na neki način, evo, nadovezujemo se na onu prethodnu priču. Međutim, priča o našim košarkašima je samo delimično tačna. Za sportski žurnal je govorio Uroš Luković, koji je najbolji košarkaš Kumanova, inače sin Ljubisava Lukovića, koji je nekadašnji igrač Partizana. On kaže da je Kumanovo igrao u subotu protiv MZT-a u Skoplju i kada se vratio u Kumanovo dobio je, kao što je to uobičajeno, dva slobodna dana, jer narednu utakmicu igra sutra protiv Rabotničkog i oni su iz Kumanova došli u Beograd i izbegli su one najžešće sukobe koji su bili u ovom makedonskom gradu. Sinoć su naši košarkaši otputovali u Kumanovo uz Uroša Lukovića, Branislav Đekić, koji iz Ćuprije odlazi u Kumanovo, zatim Saša Vramović iz Čačka, Vladimir Filipović iz Leskovca i trener je njih četvoricu pozvao, oni su profesionalci i odmah su se vratili u Kumanovo i vjerujem da će narednih dana biti utisaka iz ovog grada i naših košarkaša koji, eto, karijeru grade u ovom makedonskom klubu. Mm-hmm. Jedna od tema u domaćoj štampi je jučerašnja konferencija u Košarkaškom savezu Srbije. Govorili su Igor Akočević, potpredsjednik saveza zadužen za mušku košarku, i Vladimir Kuzmanović, koji je direktor svih reprezentativnih selekcija. I iznet jedan podatak da više od 100 mladih košarkaša odlazi iz Srbije. I to uzrasta od 14 i 16 godina, dakle već u pionirskoj i u kadetskoj konkurenciji oni odlaze iz Srbije. Mnogo je menadžera, roditelji imaju svoje zahteve, svoje prohteve, Crvena zvezda i Partizan, dva naša najpopularnija i najbogatija kluba, ne ispunjavaju sve uslove prema mladim košarkašima. Doduše, tu se nešto menja kada je reč o Crvenoj zvezdi, koja osvaja trofeje i zaista počinje da radi veoma dobro, ali finansijski problemi su glavni uzrok, jeste glavni uzrok odlaska igrača u inostranstvo. Zaista veliki, ogroman broj igrača i alarmantno je da će u budućnosti možda i Zvezda i Partizan biti primorani da dovode te mlađe igrače iz inostranstva, a neće biti u prilici da najtalentovanijima daju priliku u prvom timu. Kadetska reprezentacija Srbije, to su igrači do 16 godina, u svom timu za evropski šampionat imala je u ovom trenutku čak četvoricu igrača iz inostranih klubova i taj podatak dovoljno govori o tome kuda ide naša košarka. Rekao sam da se igrači odlučuju već sa 14 ili 15 godina da odu, na primjer, najviše idu u Italiju i Španiju, Juventud, Real Madrid, Saragosu, Barcelonu, Romu i tako dalje. Crvena zvezda i Partizan čak izbjegavaju ovim našim manje poznatim klubovima da isplate i veliko obeštećenje. To na adekvatan način čine Španci i Italijani i onda mladi igrači odlaske, ali to je problem koji će se, verujem, rešiti u nekom narednom periodu.
Hvala bio Vlade Radičević za vas, prilistavao sportske strane domaće štampe, a u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.